ახლა ისევე როგორც ყოველ ორ შაბათს ეთერს უთმობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიის სტუმარია მწერალი პაატა ქურდაძე. იგი ისაუბრებს თემაზე, ვინ გაუწევს ოპონირებას ახალ ხელისუფლებას. სტუმარს თბილისის სტუდიაში ტრადიციულად ია ანთაძე მასპინძლობს. ია ბატონო პაატა, მოგესალმებით და თქვენ როგორც ყოველთვის 10 წუთი გაქვთ ინტერაქტიული დიალოგისთვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონო პაატა, ძალიან ბევრი და საინტერესო შეკითხვა არის, ამიტომ ცოტა იქნებ დავაჯგუფო და ისე ვკითხოთ. პირველი შეკითხვების რიგი ეხება იმას, თუ ვის აქვს ოპონირების უფლება, ანუ ხელისუფლებამ უნდა მიცეს საზოგადოებას ოპონირების უფლება ნები თავის კეთილი ნებით, თუ პირიქით ნებართვას არ უნდა ველოდოთ, არამედ საკუთარ თავს მოვთხოვოთ, რომ ხელისუფლების ოპონენტი ვიყოთო, საზოგადოების ერთ-ერთი წარმომადგენელი ამბობს.
გამარჯობათ, მადლობთ მოწვევისთვის. ჩემი აზრით ხელისუფლება არავითარ უფლებას არ იძლევა, იმიტომ რომ ეს არ შედის ხელისუფლების
უფლებებში.
ეკლინებაზე არ არის. ხელისუფლება უბრალოდ ქმნის თავისუფალ სივრცეს, სადაც თქვენ გაქვთ საშუალება გადაწყვეტილება მიიღოთ, გსურთ თუ არა ოპონირება გაუწიოთ ამ ხელისუფლებას. თუ არ გსურთ, საერთოდ ჩემი აზრით ეს არის მთავარი, ეს რაც სივრცის შეზღუდვა, სადაც შენ გადაწყვეტილების არჩევანის უფლება არ აქვს, ეს არის ალბათ ყველაზე მთავარი, როდესაც ამ თემაზე საუბრობთ. მეორე მხრივ, მე არ თვლი, რომ აუცილებლად რაღაცის იდეა ფიქსი უნდა გქონდეს, ობსესია, რომ აუცილებლად ოპონირება გაუწიოთ ან არ გაუწიოთ ხელისუფლებას. როგორც ვატყობეს, თემა ძალიან წინაპლანზეა ეს სამოწეული, ძალიან ბევრს ფიქრობთ ამაზე. ჩემი აზრით, არ ვიცი, ოპონირება არ ნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად ყველა დეტალში ჩაძრო, ყველაფერში რაღაცა იქეკო ეძებო, ის რაც დღეს ბრიტანეთის ხელისუფლება არ არის არჩეული და უკვე ოპონირებას უწევს აბსოლუტურად ყველა. არის იდეა, რომ არ უნდა დააცადო პირველივე დღიდანვე, უნდა გაუწიო ოპონირება. მე არ ვიცი, ქართულ კონტექსში შეიძლება ამას რაღაც გამართლება ქონდეს, მაგრამ საერთოდ თვლი, რომ რაღაც პერიოდი ისე როგორც ეს მიღებულია მთელ მსოფლიოში დაახლოებით 2 თვე, ალბათ საშუალება უნდა ქონდეს ხელისუფლებას თუნდაც შეცდომები დაუშვას, რომ ამ ოპონირებას ქონდეს თავისი ლოგიკური ახსნა, ან რომ ლოგიკური იყოს ეს ოპონირება და არ დაემსგავსოს რაღაც ბავშვურ უკაც რაღაც კაპრის. ეს არის ჩემი აზრი, რომ ხელისუფლებამ უნდა შექმნას აუცილებლად აბსოლუტურად თავისუფალი სივრცე ოპონირებისთვის და შემდეგ შენ უნდა მიიღო გადაწყვეტილება და შენ არ უნდა გცხვენოდეს იმის, რომ შენ თუნდაც მხარს უჭერდე ამა თუ იმ ხელისუფლებას, ეს ნაციონალები იქნებათ, კოალიცია არ აქვს დღევანდელ დღეს კოალიციის, შენ თუ გჯერა ხელისუფლების არ ახროვალდებული, რომ აუცილებლად იმას დაეტაკო და ეჩხუბო რამეს.
გასაგებია, დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვაც, ორი შეკითხვა ერთმანეთს უპირისპირდება, ეხება საქმე პროტესტს, რომელიც არის ჭიათურაში მშრომელების მხრიდან და კიდევ ზოგიერთ სხვა ქალაქში, და საუბარი არის იმაზე, რატომ უნდა აღიქმებოდეს პროტესტი ახალი მთავრობის წინააღმდეგ გამოსვლად, ერთი მხრივ, და მეორე მხრივ არის შეკითხვა, ბატონო პაატა, მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ეს გაფიცვები და შეჭრები, დევნილების შეჭრა სხვადასხვა ადგილას, ნაცმოძრაობის მიერ მართული აქციები და პროვოკაციები, ანუ ბუნებრივია ეს პროცესი, რაც ახლა დაიწყო, თუ მართულია ხელოვნურად?
ესეთ მართულია თუ არა ხელოვნურად, მე რა თქმა უნდა, ალბათ ამეთანხმებით, არ შეიძლება მე ამის კომპეტენცია გამაჩნდეს, ეს ცნობები გამაჩნდეს, რომ ეს რაღაც დამაჯერებლად თქვა. რა თქმა უნდა, ეს მანიპულირებადია ყოველთვის გაფიცვები, ყოველთვის შეიძლება გაფიცვა სარჩულად პოლიტიკური სარჩული ედოს, რაც ძალიან ხშირად ხდება და ისე დამტკიცებაც, მაგალითად ის რასაც ეძახიან დემოკრატიულად წოდებულ ქვეყნებში, ძალიან პოლიტიკურ სკანდალს მოიწევდა. აქ არ ვიცი საქართველოში ეს მანიპულირებულია თუ არა, მაგრამ მეორე მხრივ, როდესაც უყურებ, ცოტა ალბათ ცოტა უცნაურად ჩანს, როდესაც ახალი ხელისუფლება მოვიდა, ის არ შედგომია ჯერ თავის საქმეს და უკვე აი რაღაცა გაფიცვების სერია დაიწყო. მე არ მგონია, რომ ეს იყოს მანიპულირებული წინა ხელისუფლების მხრიდან, რადგან საკმაოდ კარგად ვიცნობ ქართველი ადამიანის ბუნებას და ძალიან კარგად ვიცი, რომ რაღაცა ახალი ცვლილებების მოლოდინი ნიშნავს ხშირად იმას, რომ ჩვენ შეიძლება კარგი გაგები ცოტა სულსრაფები ვარ და იმავე წუთს გვინდა მივიღოთ რასაც ველოდებოდით ამდენი წელიწადი. აქ არის ერთი ძალიან დიდი პრობლემა, კიდე ერთი მომენტი ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით, ის რასაც ჩვენ ვეძახით საზოგადოებრივ კულტურას, რა. რაც ჩემი აზრით, აი სწორედ მე ამაზე ახსნა ხშირად მილაპარაკია და დამეწერია, აი ეს 8 წელიწადი რაც ჩვენ გავიარეთ, საზოგადოებას არანაირი პოლიტიკური კულტურა არ გააჩნია იმისა, რომ იცოდეს უბრალოდ, რომ ახალ ხელისუფლებას 2-3 კვირა მაინც უნდა დააცადო, რომ მე რაღაცა მოთხოვო. ეს ჩემი აზრით ეს პოლიტიკური კულტურის ბრალია. მაგ რა თქმა უნდა სამართლიანი მოთხოვნები აქვს და რა თქმა უნდა როდესაც უყურებ, რომ მე შეხდეს 300 ლარი აქვს სულ ხელფასი თუ 400 არ ვიცი რამდენი აქვს, ეს საშინელება რა თქმა უნდა რაზე ელაპარაკე, მაგრამ როდესაც აკეთებ რაღაცა აი ეს საპროტესტო აქცია ტარდება, იმას რაღაცა გარკვეული ლოგიკა უნდა ქონდეს, გარკვეული რა თქმა უნდა პასუხისგებელი პირველ რიგში არის პროკავში ები ანუ პროფკავშირი. ჩემი აზრით ეს არც ისე ჭკვიანური უნდა იყოს, რაც დღეს ხდება აი ამ ფორმით. რატომ? იმიტომ რომ რაღაცა ჩიხში მე უბრალოდ აი ერთი წამით თუ განვაზოგადებთ და წარმოვიდგენთ საკუთარ თავს, რაღაც არჩევნები მოვეგეთ, ამ პრინციპში ეს ხო რას ნიშნავს, ეს რომ ამ ხელისუფლება მემკვიდრეობით მიიღო, არა ის მეშახტეები. ამათ ხარ შეუქმნიათ ეს ცუდი პირობები, ამათ დრო არ ქონიათ, რომ ემუშავოთ, რაღაც გამოესწორებინათ ამისთვის ჯერ.
როგორც კი
გაჩნდა თავისუფალი სექტორი, გაჩნდა პროტესტი. ხა ეს პროცესი მე არ ვიცი, ვისი მართულია, ყოველ შემთხვევაში ალბათ მართულია პროფკავშირები ქვია ხო, აქ ისაც სანდიკალისტები ქვია ხო. ეს ჩემი აზრით ისინი არ შეიძლება აჭარბებდნენ კიდევაც ზედმეტად ეს პროფკავშირები, იმიტომ რომ შეიძლება ეს იმის ბრალიც იყოს, რომ პროფკავშირებს შორის კონკურენცია არ არსებობს საქართველოში, არ აქვს დაუშვათ რომელიმე ქარხნის მუშებს იმის შესაძლებლობა, რომ აერჩიონ სხვადასხვა პროფკავშირებს შორის, რომელიც უფრო მისაღებია, და თვითონ პროფკავშირების და სინდიკატების კულტურა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის, ძალიან მნიშვნელოვანი. მე რაც მიყურებ აქაური რაღაც იყო რაღაც მომენტები, როცა თავს თავს ვადევნებდი და არც ისე არ მგონია, რომ ისინი ძალიან სწორად ექცენენ, ხშირად ძალიან სერიოზულ შეცდომებს უშვებენ.
ანუ როგორც ხელისუფლების ოპონენტები ამწუთას თქვენ არ მიგაჩნიათ ესენი?
როგორ არ მიმაჩნიეს? არ მიმაჩნია, რომ ამას არ ქვია კონსტრუქციული ოპონენტი. ეს რაღაც ცოტა აბსურდული მიმაჩნია, რომ არ ვიცი ესენი ვის ოპონირებას აკეთებენ. არ მგონია ამ მუშებს გააჩნდეთ ხელისუფლების მიმართ მოთხოვნები, მათ გააჩნდეთ ამათი დამქირავებლის მიმართ, იმიტომ რომ თუ მათ პროტესტი აქვს ხელისუფლების მიმართ, ეს საერთოდ ნონსენსია. შეიძლება რატო უნდა ქონდეთ უბრალოდ არ მესმის პირიქით, ეს აი ესე დაწყება. ეხლა ამას რომ აყვეს, მე რატომ გონია ცით ეს საშიში მოვლენა, რომ ამას ეს ჯერ კიდე კერძო სექტორს ეხება. იცით რომ თუ კი ეს შეეხება საზოგადოებრივ სექტორს, ეს ძალიან საშიში ხდება, რომ მე თვითონ ვცხოვრობ ქვეყანაში, რომელიც წელიწადში რამდენჯერმე დესტაბილიზირებულია აი ეს საზოგადოებრივი სტრუქტურის მასობრივი გაფიცვების მიხედვით, იმ დონეზე რომ სახელმწიფო მიიღო კანონი მინიმალური სერვისის შესახებ. უკვე რამდენიმე წელიწადია სარკოზის პერიოდში მიიღეს კანონი, რომ არ აქვს უფლება საზოგადოებრივ სერვისს, მაგალითად ტრანსპორტ ფლიანად გაიფიცოს. რაღაც ნაწილი, მაგრამ რო ყველაზე დაშლილი მომხმარებელი ხდება ამ დროს.
გასაგები, ალბათ ესეც უნდა
ეს ძალიან გრძელი თემაა და ეს არ თუ ძალიან მიკვირს, რომ ამ თემას ძალიან მოხერხებულად უვლიან გვერდს ქართული ტელევიზიები და ჩემი აზრით ახლა ამაზე ძალიან დროს უნდა ლაპარაკო.
ჩვენ თხზათაშორის შეკითხების თვის ნახევარი ეხებოდა აი ამ პროტესტს და მუშების გაფიცვას და ასე შემდეგ. კარგი, აი შემდეგი შეკითხვაა, ბატონი პატა რა როლს მიანიჭებს ახალგაზრდობას როგორც ხელისუფლების ოპონენტს?
ძალიან დიდ როლს, ეს გამოჩნდა კიდევაც მოვლენების დროს, რომ ხოჩე ძალიან ნიშანდობლივია, მთელი 2000-იანი წლები ახალგაზრდობა იყო ძალიან ინერტული. ესე არისო? და არაფერი არ ხდებოდა, როგორც ახალგაზრდობა გამოიხვეწა, ამ რაღაც მუხტი მიცა შეიძლება არ ვიცი, თქვენ თვითონ ნახეთ, რომ მათ ძალიან დიდი როლი შეასრულეს. მე არ ვიტყოდი ხა, არ ვიცი, ეს გადამწყვეტი ის იყო, ეს იყო, ეს რაღაც ანალიტიკოსების საქმეა. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ისევ ვიმეორებ, რომ მე არ მგონია, რომ ახალგაზრდებს მხოლოდ პოლიტიკური პროტესტის გრძნობა უნდა გააჩნდეს. მათ არც აქვთ, იმიტომ რომ ვიცი, რომ სწორედ ამ ახალგაზრდებს ასევე შეუძლიათ პროტესტის გრძნობა გამოხატოს სხვადასხვა სოციალური თუ რა
ვიცი
და ამიტომ ვთვლი რომ ძალიან დიდი როლი აქვს და მე ძალიან მივესალმები თუ ახალგაზრდები უფრო აქტიურები იქნებიან ვიდრე იყვნენ
ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და მედიაზე რა სიტყვით როგორც ხელისუფლების ოპონენტზე
მედია ხელისუფლების ოპონენტი ყოველთვის არის ხოლო ჩემი აზრით საქართველოს მედია ძალიან ზომაზე საქართველოს მედიამ უნდა შეიცვალოს ცოტა მიმართულება იმიტომ რომ ჩვენ ერთი ისტერიული მდგომარეობიდან გადავდივართ მეორე ისტერიულ მდგომარეობაში ჩემი აზრით რაღაცა ცოტა სხვანაირი ტიპის გადაცემები უნდა გახდეს თუ ლაპარაკობ სატელევიზიო მედიაზე ყურადღება უნდა დაეპყროს 1000 რაღაცა ხდებოდეს დედამიწაზე ცხოვრება პოლიტიკის იქით კიდევ არსებობს მხოლოდ პოლიტიკა არის
ნაკლებად პოლიტიზებული
ნაკლებად არა პოლიტიზირებული მე შემიძლია პოლიტიკაზე ვილაპარაკო აი არის ერთჭიქა წყალი მიდევს წინ და აი ამ წერტილიდან გამომდინარე ეს ყველაფერშია დღეს პოლიტიკა მაგრამ არ არის აუცილებელი პოლიტიკაზე ვისაუბრობ მხოლოდ დეპუტატის მანდატიდან გამომდინარე
ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ ვებგვერდზე გავაგზავნებთ აუცილებლად ამ საინტერესო საუბარს დიდი მადლობა
მადლობთ
დიდი მადლობა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას სახელწოდებით ინტერაქტიული დიალოგი და დღეს ჩვენი სტუმარი იყო მწერალი პაატა ქურდაძე მას ია ანთაძე მასპინძლობდა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა ეს დიალოგი აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge